คนมีปัญญานะก็รู้จักแสวงหาประโยชน์จากศาสนาคนไม่มีปัญญามันก็แสวงหาประโยชน์ไปอีกอย่างหนึ่งอีกด้านหนึ่งประโยชน์โลกโลกประโยชน์ในทางพัฒนาคุณธรรมพัฒนาจิตใจต้องมีปัญญารู้จักเลือกเฟ้นกว่าพระพุทธศาสนาจะรอดมาถึงยุคเราเนี่ยผ่านอะไรต่ออะไรมาเยอะแยะหลายพื้นที่หลายประเทศก็ล่มสลายไปพวกเรามีสติมีปัญญาเรารู้ว่าธรรมะที่พระเจ้าสอนมีคุณค่ามากเป็นประโยชน์ในการพัฒนาจิตใจเราให้พ้นจากความทุกข์ไม่มีศาสตร์อื่นเทียบได้เลยในเรื่องที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้ศาสตร์อื่นๆบางทีก็แค่เรื่องบรรเทาทุกข์หรือกลบเกลื่อนทุกข์ทุกข์ขึ้นมาร้องรำทำเพลงฟังเพลงทำอะไรเขาเรียกอะไรนะสปารีแลกซ์มีหลักสูตรรีแลกซ์อะไรเยอะแยะก็เป็นความพยายามของคนทั้งหลายนะพยายามหาวิธีการทำไงแล้วจะสบายใจทำไงแล้วจะไม่ทุกข์มันไม่ตอบโจทย์จริงอย่างถ้าเราต้องเสียเงินเยอะๆนะเพื่อไปเข้าคอร์สบำบัดทางจิตใจอะไรเนี่ยออกจากคอร์สไม่นานก็เป็นอีกเพราะต้นเหตุของทุกข์มันยังอยู่พระพุทธเจ้าท่านเลยไม่ได้สอนแค่การแก้อาการของทุกข์ไม่ใช่เป็นทุกข์ก็ไปร้องเพลงเนี่ยให้ลืมไปลืมเรื่องราวที่ทำให้ทุกข์ลืมเหตุผลที่ทำให้ทุกข์นั่นเป็นวิธีหนีทุกข์ในโลกมันก็มีแค่นั้นนะอย่างเก่งก็แค่หนีทุกข์หนีทุกข์ก็คือหนีความจริงเพราะทุกข์มันเป็นความจริงหนีความจริงก็หนีไม่รอดถึงจุดหนึ่งก็ทุกข์อีกมีแต่คำสอนของพระพุทธเจ้านะที่สอนให้เราปฏิบัติไปฝึกตัวเองไปเราพ้นทุกข์ได้จริงๆการจะพ้นทุกข์ก็ต้องไปแก้ที่สาเหตุไม่ใช่แก้ที่ตัวทุกข์ละก็ละที่ต้นเหตุตัวทุกข์มันเป็นปลายเหตุแล้วปลายทางเป็นผลเนี่ยคำสอนของพระพุทธเจ้านะเต็มไปด้วยหลักของเหตุผลแท้ๆเลยไม่ใช่เรื่องงมงายไม่ใช่เรื่องต้องเชื่อเอาหลวงพ่อเคยทำงานที่สภาความมั่นคงแห่งชาตินะแต่นานนักหนาหลายสิบปีมาแล้วเข้าไปทำงานใหม่ๆนะมีหัวหน้ากองนะหัวหน้ากองท่านเนี้ยต่อมาท่านก็เป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงคนหนึ่งหัวหน้ากองนั้นสอนหลวงพ่อสอนดีนะบอกเราจะแก้ปัญหาทั้งหลายเนี้ยอย่าลืมหลักของอริยสัจสี่ในแก้ปัญหาของบ้านเมืองนะกำหนดนโยบายแก้ปัญหาในต่างๆบอกอย่าทิ้งหลักของอริยสัจขั้นแรกต้องศึกษาก่อนเก็บข้อมูลให้ได้ก่อนว่าปัญหาอยู่ที่ไหนปัญหามันเป็นยังไงต้องรู้ว่าปัญหาเป็นไงก่อนอันนี้ก็คือการรู้ทุกข์นั่นเองถัดจากนั้นต้องวิเคราะห์ให้ออกศึกษาให้ออกให้ได้เลยว่าสาเหตุของปัญหามันอยู่ที่ไหนต ัวสาเหตุของปัญหาก็คือตัวสาเหตุของทุกข์เปรียบเทียบกันคือตัวสมุทัยนั่นเองเมื่อเรารู้สาเหตุแล้วเราจะแก้ปัญหาเนี่ยไม่ใช่แก้ที่ตัวปัญหาแต่เราต้องแก้ที่เหตุที่ทำให้เกิดปัญหาก็คือละที่ตัวสมุทัยไม่ใช่ละที่ตัวทุกข์เนี่ยท่านผู้นี้ท่านเก่งจริงนะมองทะลุปลุกปลงได้หลวงพ่อได้ครูดีหลายท่านนะท่านนี้เป็นครูดีคนหนึ่งตอนนี้คงอายุลง90แล้วนี่พอเราจะแก้ที่ต้นเหตุคือแก้ที่ตัวสมุทัยละที่ตัวสมุทัยนะเราต้องมาดูต้องกำหนดให้ชัดเจนว่าเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ในการแก้ปัญหาของเรานี่คืออะไรคือต้องทำลายปัญหาให้หมดไปหรือยังทำไม่ได้จะทำให้เบาบางลงกำหนดวัตถุประสงค์กำหนดเป้าหมายในการแก้ปัญหาท่านเทียบบอกนี่คือตัวนิโรธถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องมาดูเรารู้สาเหตุแล้วจะแก้ปัญหานี่ต้องแก้ที่สาเหตุเรามีทรัพยากรอะไรเรามีทรัพยากรอะไรที่จะใช้ในการแก้ปัญหาหรือเรามีข้อจำกัดอะไรในการแก้ปัญหาตรงเครื่องมือในการแก้ปัญหานี่นะคือตัวมรรคเรียนรู้ลงไปเครื่องมือตัวไหนยังไม่มีก็สร้างขึ้นมาเครื่องมือตัวไหนมีแล้วนะก็รักษาไว้ไม่ให้เสื่อมไปอย่างเวลาเราภาวนาถ้าเราไม่มีสติเราก็ต้องพัฒนาสติไม่มีสัมมาสมาธิเราก็ต้องพัฒนาสัมมาสมาธิหรือเราไม่มีทฤษฎีชี้นำที่ถูกต้องหรือว่าไม่มีสัมมาทิฏฐิต้องศึกษาจากพระไตรปิฎกจากอะไรเนี่ยนี่ได้สัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเป็นทฤษฎีชี้นำว่าเราจะพ้นทุกข์ได้ยังไงนี่ตัวสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นยังไม่ว่าเราจะแก้ปัญหาทางโลกหรือเราจะแก้ปัญหาทุกข์ทางจิตใจของเราหลักมันก็ตรงกันแล้วแหละเราสัจจะความจริงก็ต้องเป็นความจริงในทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่เป็นความจริงเฉพาะในวัดไปแก้ปัญหาชีวิตจริงทำไม่ได้นั้นด้อยเกินไปศาสนาพุทธไม่ได้ด้อยอย่างนั้นในที่หลวงพ่อสอนพวกเรานะซ้ำแล้วซ้ำอีกนะก็สอนอยู่ในเรื่องของอริยสัจนั่นเองสอนพวกเราให้รู้ทุกข์สิ่งที่เรียกว่าทุกข์ก็คือรูปนามกายใจตัวขันห้าคือตัวทุกข์พระเจ้าท่านก็บอกนะสังคิตเตนะปัญจุปาทานขันธาทุกขาโดยสรุปอุปาทานขันทั้งห้าคือทุกข์คำว่าอุปาทานขันธ์เนี่ยหมายถึงขันธ์ซึ่งสามารถเป็นที่ตั้งของความยึดมั่นถือมั่นได้ขันธ์มีหลายแบบนะขันธ์บางอย่างไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่นอย่างโลกุตตรจิตทั้งหลายเนี่ยเป็นขันธ์ไหมเป็นแต่ไม่ใช่ที่ตั้งของความยึดมั่นไม่ใช่ตัวทุกข์เป็นตัวนิโรธท่านบอกเราว่าขันธ์ที่เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือทุกข์พูดอย่างนี้ฟังยากพูดให้ง่ายๆก็คือขันธ์ที่พวกเรามีตอนนี้แหละคืออุปาทานขันธ์เรามีกายเราก็ยึดกายเรามีเวทนาเราก็ยึดเวทนาเรามีสัญญาเราก็ยึดสัญญาเรามีสังขารปรุงดีปรุงชั่วเราก็ยึดความปรุงแต่งเรามีจิตมีใจเราก็ยึดจิตใจของตัวเองเ ในสิ่งที่พวกเรามีนี่แหละนี่เรียกว่าอุปาทานขันธ์ถ้าเป็นพระอริยะนะท่านก็ถ้าเป็นโสดาสกทาคาอนาคาอะไรเนี่ยท่านยังไม่พ้นจากอุปาทานขันธ์ทั้งหมดแต่ท่านเริ่มรู้จักขันธ์ที่ไม่ใช่อุปาทานแล้วรู้จักโลกุตระจิตโลกุตระเจตสิกที่เกิดร่วมกันรู้จักสิ่งเหล่านี้พวกเราไม่มีเราเป็นปุถุชนนึกถึงร่างกายนี้ก็กายเรานึกถึงความสุขความทุกข์นี่ก็เราสุขเราทุกข์นึกถึงกิเลสอย่างโกรธนี่ก็เราโกรธเราใจบุญเราดีเรามีศรัทธามันมีเราแฝงอยู่ตลอดนะไอ้ตัวจิตตัวใจก็เป็นเราอีกเนี่ยตัวนี้เป็นตัวเราที่เหนือแน่นที่สุดเนี่ยปุถุชนต้องเป็นอย่างนี้นี่คือตัวทุกข์หน้าที่ต่อทุกข์คือรู้อย่างที่มันเป็นอย่างที่หลวงพ่อสอนพวกเราอะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นไม่ใช่เข้าไปดัดแปลงพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนให้เราดัดแปลงทุกข์นะท่านบอกให้เรารู้ทุกข์จิตต่อทุกข์คือการรู้งั้นเรารู้กายเรารู้ใจไปบางเวลาบางคนบางสถานที่บางเหตุการณ์หลวงพ่อก็สอนเรื่องตัวสมุทัยเห็นไหมเรามีความอยากมีความยึดเราก็มีความทุกข์ถ้าไม่อยากไม่ยึดก็ไม่ทุกข์นี่ธรรมะขั้นกลางๆนะถ้าสูงขึ้นไปจะอยากหรือไม่อยากจะยึดหรือไม่ยึดถ้ายังมีขันอยู่ยังก่อเกี่ยวขันอยู่นะก็ยังทุกข์อยู่แล้วตัวขันธ์นะตัวทุกข์บางทีก็สอนให้สาวลึกลงไปนะสำหรับบางคนสติปัญญาแก่กล้าขึ้นมาดูลงไปสิ่งที่อยู่เบื้องหลังตัณหาหรือเบื้องหลังตัวสมุทัยตัวหัวโจกตัณหาอุปาทานเนี่ยตัววิชาเนี่ยสอนทวนเข้าไปหาตัวเหตุละก็ละที่เหตุละอวิชชาได้ตัวเดียวเนี่ยทั้งหมดล่มสลายหมดเลยนะวัฏฏะนี่ถล่มลงต่อหน้าต่อตาเลยอวิชชาคืออะไรอวิชชาคือความไม่รู้ทุกข์ไม่รู้สมุทัยไม่รู้นิโรธไม่รู้มรรคไม่รู้เหตุไม่รู้ผลไม่รู้ความสัมพันธ์ระหว่างเหตุกับผลเนี่ยอวิชชาจะเป็นลักษณะอย่างเนี้ยในการที่เรารู้ทุกข์ไปเรื่อยๆนะจนกระทั่งรู้เหตุของทุกข์รู้กายรู้ใจไปนะแล้วได้รู้เลยว่าเหตุของทุกข์มันมาจากอยากนี่แหละถ้าไม่อยากมันไม่ทุกข์นะถ้าไม่ยึดก็ไม่ทุกข์แต่ความอยากพอเรารู้ทันใจอยากเนี่ยประเดี๋ยวเดียวหายได้เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวอยากอีกแล้วเพราะเหตุของความอยากยังอยู่คือตัววิชายังอยู่ค่อยเรียนค่อยศึกษาดูจากของจริงในกายในใจของเรานี่เราจะทวนเข้าไปหาตัววิชาในวันหนึ่งในสุดก็เข้าใจรูปนามนี่เป็นตัวทุกข์พระโสดาบันนะอวิชายังแทบไม่กระเทือนเลยนะในโสดาสกทาคาแค่เห็นว่าขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกเหนือจากขันห้าไม่มีเราที่ไหนเลยเห็นอย่างนี้แต่ความยึดถือเหนียวแน่นในขันห้ายังคงอยู่ทำไมยังยึดถือเหนียวแน่นในขันห้าเพราะไม่เห็นว่าขันห้ามันเป็นตัวทุกข์เราจะเริ่มเห็นทุกข์จริงๆตรงที่ภาวนาไปจนกระทั่งเห็นความจริงนะตัวรูปตัวกายเนี่ยคือตัวทุกข์มีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยไม่ใช่ทุกข์กับสุขเนี่ยพวกเรานั้นดูอย่างซื่อสัตย์ไปรู้สึกร่างกายนี่เดี๋ยวก็ทุกข์เดี๋ยวก็สุขเราอย่างเป็นปุถุชนเป็นโสดาเป็นสกทาคาก็จะรู้สึกอย่างนั้นถ้าภาวนาประณีตละเอียดขึ้นไปนะรู้เหตุรู้ผลอะไรมากขึ้นมากขึ้นจะรู้เลย ตัวรูปเนี่ยตัวทุกข์พอรู้ทุกข์จิตก็วางรูปรู้ทุกข์ของรูปจิตก็วางรูปจิตก็เข้าสู่ภูมิธรรมของพระอนาคามีหมดความยึดถือในตัวรูปได้ภาวนาต่อไปนะสุดท้ายก็เห็นแจ้งลงไปตัวจิตเองก็คือตัวทุกข์พอเห็นว่าตัวจิตเป็นตัวทุกข์มันก็วางตัวทุกข์ลงไปคือวางจิตลงไปไม่ยึดถือจิตไม่ยึดถือจิตเนี่ยนะวัฏสงสารเนี่ยถล่มลงทันทีเลยมันพ้นจากภพทั้งหมดเลยภพของรูปเนี่ยมันเรียกว่ากามภพติดอยู่ในกามหรือติดอยู่ในรูปรูปภพยังติดอยู่ในรูปแต่ในรูปภพนะร่างกายของพรหมนะมันไม่ได้เหมือนพวกเราไม่ได้แสดงอนิจจังให้เห็นง่ายๆไม่ได้แสดงทุกข์ให้เห็นง่ายๆถ้าหมดความยึดถือจิตนะจิตก็จะไม่หลงไหลในความสุขความสงบของฌานสมาบัติทั้งหลายเพราะฉะนั้นเวลาบรรลุพระอรหันต์จะละรูปราคะอรูปราคะละพร้อมกันเอาละที่จิตตัวเดียววางที่จิตตัวเดียวนะจิตก็ไม่หิวความสุขจากการเพ่งรูปจิตก็ไม่ติดในความสุขจากการเพ่งนามก็พ้นจากรูปราคะรูปราคะพ้นในขณะเดียวกันเลยงั้นถ้าเราเห็นทุกข์นะจิตมันถึงจะปล่อยวางถ้าไม่เห็นทุกข์ไม่ปล่อยวางเมื่อปี25นะกลางปีหลวงพ่อกับน้องคนหนึ่งขึ้นไปกราบหลวงพุทเทศไปกราบหลวงพุทเทศครั้งแรกประมาณช่วงวิสาขาปี25เราๆนั้นน้องคนนี้ก็ไปถามหลวงปู่เทศบอกหลวงปู่ครับผมอยากจะละกามแต่จิตใจมันยังอาลัยอาวรณ์อยู่ผมจะทำยังไงหลวงปู่ได้ยินคำถามนะหลวงปู่อุทานเลยอ้าวอาลัยอาวรณ์อยู่มันก็ละไม่ได้สิท่านก็ขยายความให้ฟังว่าจะละได้ต้องเห็นทุกข์เห็นโทษท่านเราจะละกามนะก็ต้องเห็นทุกข์ของกามเห็นโทษของกามจะละอะไรได้ก็ต้องเห็นโทษของตัวนั้นเห็นทุกข์ของตัวนั้นถึงจะละได้เพราะงั้นเราจะละกายได้เนี่ยต้องเห็นกายเนี่ยเป็นทุกข์เป็นโทษจะละจิตได้ก็ต้องเห็นจิตนั้นเป็นทุกข์เป็นโทษเนี่ยที่หลวงพ่อพยายามสอนพวกเรานะคลี่อริยสัจให้พวกเราเรียนไปกำลังเรายังน้อยเราค่อยๆเรียนไปทีละส่วนทีละส่วนนะจับหลักให้แม่นๆว่างานหลักจริงๆต้องรู้ทุกข์เสร็จแล้วหลวงพ่อก็มาสอนเรื่องเครื่องมือเราจะรู้ทุกข์ได้เราต้องมีเครื่องมือเครื่องมือตัวองค์มรรคทั้งหลายนะเป็นเครื่องมือเป็นวิธีการโดยเฉพาะอย่างยิ่งนั้นถ้าจะพัฒนาจิตใจตัวเองศีลต้องรักษาในองค์มรรคเนี่ยมีเรื่องของศีลคือสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะศีลข้อ1ข้อ2ข้อ3สัมมากัมมันตะสัมมาอาชีวะนี่ก็เป็นเรื่องของศีลทำไงเราจะเลี้ยงชีวิตโดยไม่เบียดเบียนตัวเองไม่เบียดเบียนผู้อื่นอย่างเราขายเหล้าเนี่ยเบียดเบียนตัวเองไหมเราเบียดเบียนตัวเองนะเราสะสมความเห็นผิดว่าเรื่องนี้ไม่ผิดกฎหมายเราก็ไม่มีความผิดอะไรแต่มันผิดธรรมผิดธรรมะเราไปส่งเสริมคนทั้งหลายนะให้ขาดสติมากยิ่งขึ้นไปทำกิเลสของเขาให้ฟูขึ้นสนับสนุนให้กิเลสเขาแรงขึ้นเป็นบาปของเราด้วยนะแต่ถ้าเราเข้าใจนะ งั้นสัมมาชีวะนะถ้าเราไม่รักษานะมันก็มีลักษณะทำมาหากินด้วยการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนคนอื่นเรื่อยๆไปในวงของศีลมีสัมมาวาจาศีลข้อ4สัมมากัมมันตะรักษาศีลข้อ1 2 3มีความคิดเห็นที่ถูกต้องอันนี้ต้องเรียนเรียนจากปริยัติในเบื้องต้นเรียนปริยัติไม่ใช่ต้องไปเรียนอภิธงอภิธรรมอะไรมากมายหรอกเรียนอ่านพระสูตรให้ดีในพระสูตรเขาจะสอนเหตุสอนผลอะไรเอาไว้เยอะแยะหรือฟังคำสอนของครูบาอาจารย์เนี่ยมันเป็นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นสัมมาทิฏฐิในเบื้องต้นเนี่ยเกิดจากการอ่านการฟังการคิดใคร่ครวญไตรตรองด้วยเหตุผลอันนี้จะได้สมาธิในเบื้องต้นแต่ยังไม่บรรลุมรรคผลหรอกสมาธิที่ทำให้เกิดมรรคผลนะมันเป็นสมาธิในภาคปฏิบัติสมาธิในเบื้องต้นเนี่ยเป็นสมาธิในภาคปริยัติเมื่อปริยัติก็สำคัญนะอาศัยการอ่านการฟังการคิดไตรตรองด้วยเหตุผลเราก็จะมีความเห็นถูกโดยเฉพาะอย่างยิ่งการรู้เรื่องของอริยสัจอย่างที่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนี่แหละสิ่งที่สอนพวกเรานั้นคือการพยายามถ่ายทอดสัมมาทิฏฐิในภาคปริยัติให้เราปริยัติไม่ใช่แปลว่าเรียนตำราอย่างเดียวนะฟังครูบาอาจารย์เทศน์นั้นก็ปริยัติแล้วฟังพระพุทธเจ้าเทศน์ก็ปริยัติแล้วเราไปลงมือดูของจริงต้องดูของจริงนั่นแหละเรียกว่าปฏิบัติจนกระทั่งรู้แจ้งเห็นจริงด้วยตัวเองนั่นแหละเป็นปัญญาอย่างแท้จริงเบื้องต้นก็เป็นปัญญาของพระพุทธเจ้าปัญญาของพระสาวกปัญญาของครูบาอาจารย์บอกแนวเป็นไกด์ไลน์ให้เรามีความเห็นถูกแล้วต่อไปก็พัฒนาการคิดถูกพอเรามีความเห็นถูกแล้วเวลาคิดมันจะคิดถูกถ้าเรามีความเห็นผิดเวลาคิดมันก็คิดผิดอย่างเรามีความเห็นผิดว่าตัวเรามีอยู่จริงๆเราไม่เคยได้ยินหรอกว่ากายนี้ไม่ใช่เราใจนี้ไม่ใช่เราเวลาคิดนั้นก็เป็นเราหมดเลยคิดก็จะคิดไปในทางไม่ค่อยจะดีคิดไปในทางกามวิตกหิวโหยอารมณ์ทั้งหลายคิดไปในทางพยาบาทวิตกนะชิงชังในอารมณ์คิดไปในทางวิหิงสาวิตกคิดเบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นด้วยความโง่ด้วยความไม่รู้อย่างบางคนนะคิดว่าสัตว์มันเกิดมาเพื่อเป็นอาหารของคนนะงั้นถ้าเราฆ่าสัตว์เพื่อกินเนี่ยไม่บาปนะอันนี้คิดเอาเองสัตว์มันไม่ได้บอกอย่างนั้นสักหน่อยถ้าถามประชามติปลานะบอกว่าปลาเกิดมาเป็นอาหารของมนุษย์นะต้องยอมให้คนกินมันก็ไม่ลงมติให้หรอกเราโมเมเอาเองพูดเอาเองงั้นถ้าเรามีความเห็นถูกนะเรารู้เรื่องเหตุเรื่องผลเหตุกับผลเนี่ยมันจะโยงมาถึงเรื่องกฎแห่งกรรมนะกฎแห่งกรรมก็คือกฎของเหตุผลนั่นเองทำเหตุอย่างนี้มีผลอย่างนี้นะละเหตุอันนี้ผลอันนี้ก็ดับเนี่ยเป็นเรื่องอย่างนี้ทั้งนั้นนะงั้นถ้าเรามีความเห็นถูกความคิดเราก็ถูกก็เรียกว่ามีสัมมาสังกัปปะนี่ในส่วนของความคิดเห็นถูกต้องในส่วนของศีลถูกต้องก็ในมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วส่วนของการพัฒนาจิตจริงๆแล้วลงมือเผชิญหน้ากับจิตตัวเององค์มรรคมีสามตัวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิที่หลวงพ่อสอนแทบทุกวันนะคือเรื่องพวกนี้นะสัมมาวายามะเนี่ยนะเป็นความเพียรที่ละอกุศลที่มีอยู่เพียรปิดกั้นอกุศลใหม่ไม่ให้เกิดเพียรทำกุศลที่ยังไม่เกิดให้เกิดเพียรทำกุศลที่เกิดแล้วให้เจริญงอกงามขึ้นไป งั้นเป้าหมายในการฝึกจิตฝึกใจเราเนี่ยลืมมรรคผลซะถ้าตั้งเป้าเพื่อจะให้เกิดมรรคผลมันจะไม่เกิดหรอกถ้าตั้งเป้าเพื่อความสุขความสงบมันไม่เกิดหรอกเอาอันเดียวเลยตั้งเป้านะจิตใจเรามีกุศลหรือไม่มีอกุศลนะเนี่ยคอยเรียนคอยรู้ลงไปเครื่องมือที่จะมาเรียนมารู้มันนั้นก็คือตัวสติกับตัวสมาธิตัวสติก็สอนอยู่ทุกวันนะว่าสติเกิดมีทีละสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิดทีละสัญญาคือการที่จิตจำสภาวะได้แม่นจิตจะจำสภาวะได้แม่นต้องเห็นสภาวะบ่อยอย่างเราขี้โกรธเนี่ยเราก็ดูไปจิตโกรธเราก็รู้จิตโกรธเราก็รู้ถ้าไม่รู้เราก็ไม่มีสัมมาวายามะละความโกรธจะครอบเราจิตโกรธขึ้นมาเรารู้จิตโกรธขึ้นมาเรารู้เนี่ยต่อไปจิตมันจําหน้าตาของความโกรธได้โอ้ยความโกรธมันมีลักษณะอย่างนี้มีอาการอย่างนี้มันทํางานอย่างนี้ทําแล้วมีผลอย่างนี้มันจําแม่นขึ้นมานะพอความโกรธไหวตัวขึ้นมานิดเดียวจากกลางอกเราเนี่ยไหวขึ้นมานิดเดียวสติระลึกได้เลยทันทีที่สติระลึกได้นะมันขาดสะบั้นทันทีเลยนะตัวกิเลสทั้งหลายถ้าสติที่แท้จริงเกิดขึ้นนะกิเลสจะอยู่ไม่ได้นะจะแตกสลายทันทีเลยแล้วทันทีที่สติเกิดกิเลสก็แตกตรงนั้นเลยนะพร้อมๆกันไปเลยนะแล้วในขณะนั้นนะสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดในขณะนั้นเลยเพราะถ้าเรามีสัมมาสติที่ถูกต้องเมื่อไหร่สัมมาสมาธิที่ถูกต้องก็จะเกิดร่วมด้วยเสมอสัมมาสมาธิก็คือสภาวะที่จิตใจมันถอดถอนตัวเองออกจากโลกของความคิดถอดถอนตัวเองออกจากความปรุงแต่งมาอยู่เหนือความปรุงแต่งเห็นความปรุงแต่งทั้งหลายผ่านมาผ่านไปไม่เกี่ยวข้องอะไรกับจิตเนี่ยมันจะค่อยๆพัฒนาขึ้นไปนะซ้ำแล้วซ้ำอีกดูเรื่อยๆไปสุดท้ายอริยมรรคก็เกิดขึ้นตัวอวิชชาตัณหาอุปาทานเป็นเหตุผลของมันคือตัวทุกข์ศีลสมาธิปัญญาหรือองค์มรรคเนี่ยเป็นเหตุผลของมันคือนิโรธคือความดับทุกข์คือความพ้นทุกข์มีสองคำนะดับทุกข์กับพ้นทุกข์ดับทุกข์เนี่ยตอนบรรลุพระอรหันต์เนี่ยจิตมันพลากออกจากขันธ์ใช้คำนี้นะถูกที่สุดแล้วนะในพระไตรปิฎกที่แปลมาเป็นภาษาไทยว่าจิตพลากออกจากขันธ์จิตยังไม่ได้ไปทำลายขันธ์นะแต่จิตพลากออกจากขันธ์หมายถึงอะไรขันธ์ส่วนขันธ์จิตส่วนจิตไม่สัมพันธ์กันนะจิตพ้นจากกิเลสกิเลสมันเป็นเรื่องของขันธ์ล้วนๆเลยนะเมื่อพอบรรลุพระอรหันต์นะเราพ้นจากทุกข์คือพ้นจากขันธ์แล้วอยู่ไปดำรงชีวิตไปนะจนถึงวันหนึ่งวิบากของขันธ์มันหมดแล้วขันธ์ก็แตกดับเหตุที่ให้เกิดขันธ์เนี่ยชนกกรรมที่เราสร้างมานะส่งผลมาให้เราได้ขันธ์ตัวนี้มาพอดำรงชีวิตไปถึงจุดหนึ่งนะหมดเหตุแล้วหมดกำลังกรรมที่ส่งมาให้มีร่างกายอย่างนี้มีชีวิตอย่างนี้ก็แตกดับนี่พระอรหันต์นะเวลาแตกดับนะท่านไม่ไปเกิดอีกขันธ์อันนี้ก็ทิ้งไปแล้วแล้วก็ไม่ไปหยิบฉวยขันธ์นั้นใหม่ขึ้นมาอีกอย่างพวกเราทิ้งขันธ์นี้ปุ๊บก็ไปหยิบขันธ์ใหม่ขึ้นมาทันทีตรงที่ไม่มีขันธ์นั่นแหละเรียกว่าความดับสนิทแห่งทุกข์อันนี้ผ่านเป็นความดับสนิทแห่งทุกข์เป็นสภาวะที่พ้นความปรุงแต่งพ้นความเสียดแทงพ้นความยึดถือเป็นสภาวะที่อิสระเงินพระอรหันต์เนี่ยไม่ได้กลัวตายนะแต่ก็ไม่ได้อยากตายถ้าอยากตายก็เป็นตัณหาแสดงว่ายังเกลียดขันธ์อยู่ถ้าเกลียดขันธ์อยู่ยังไม่ใช่หรอกรักขันอยู่ผูกพันกับขันอยู่ก็ไม่ใช่เกลียดขันก็ไม่ใช่ก็เป็นกลางกับมันเป็นกลางกับทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งที่หลวงพ่อสอนนะมันก็วนเวียนอยู่ในเรื่องของอริยสัจนี่นะบางวันก็เน้นเรื่องทุกข์บางวันก็เน้นเรื่องสมุทัย นานๆจะพูดถึงนิโรธทีหนึ่งแต่ทุกวันจะพูดเรื่องมรรคจะสอนวนเวียนอยู่เรื่องเหล่านี้ซ้ำแล้วซ้ำอีกนะอินทรีย์พวกเราอ่อนเราก็ต้องฟังหลายรอบหน่อยฟังแล้วก็ไปสังเกตของจริงดูของจริงไปเรื่อยๆนะดูของจริงแล้ววันหนึ่งเรากล้าพูดเลยว่าพระพุทธเจ้าสอนของจริงเราทำตามท่านแล้วเราทุกข์น้อยลงจริงๆหรือเราพ้นทุกข์จริงๆท่านผู้สอนธรรมะเนี่ยมันคือตัวพุทธะงั้นพระพุทธเจ้าก็มีจริงเมื่อธรรมะมันมีจริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงจิตของเราก็เป็นพระอริยสงฆ์ขึ้นมาจะบวชไม่บวชไม่สำคัญนะพระสงฆ์ที่แท้จริงเนี่ยอาจจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นพระก็ได้ส่วนปุถุชนนั้นจะเป็นคฤหัสถ์ก็ได้เป็นพระก็ได้เหมือนกันพระก็ปุถุชนเยอะแยะไปส่วนใหญ่ก็เป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าจิตเราเข้าถึงธรรมนะเราก็จะเป็นพระอริยะเป็นพระสงฆ์สาวกตัวจริงแล้วไม่ได้เลือกเพศว่าผู้หญิงผู้ชายหรือเพศที่สามเพศทางเลือกนะไม่เลือกเพศพระเพศโยมไม่เลือกทั้งสิ้นภาวนาไปแล้วสุดท้ายจิตนั่นแหละเป็นพระสงฆ์ขึ้นมาว่าจิตนั้นรู้ในธรรมรู้แจ้งธรรมรู้ตัวนี้ก็รู้จากพระพุทธเจ้าด้วยแต่เดิมพระพุทธเจ้าเหมือนอะไรอย่างหนึ่งที่จับต้องไม่ได้เหมือนไอดอลอะไรอย่างหนึ่งที่สัมผัสไม่ได้จริงภาวนาแล้วเราจะรู้สึกเราพบพระพุทธเจ้าแล้วเราอยู่กับพระพุทธเจ้าแล้วชีวิตเราไม่พลากไปจากพระพุทธเจ้าแล้วจะรู้สึกนะทุกวันนี้คนก็เห็นนะพระเหลวไหลเยอะแยะเลยเมื่อไม่กี่วันนี้ก็มีเห็นไหมญาติโยมบุกเข้าไปจับเอาผู้หญิงไปซ่อนไว้ในกุฏิไม่ได้ทำอะไรกันเอ้าแต่ยกทรงหลุดอยู่อีกที่หนึ่งผู้หญิงทำไมไม่ต้องถอดยกทรงในกุฏิพระอะไรอย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เขาเรียกบลาใช่ไหมบลาทำไมโบราณยกทรงในการที่โยมนะเข้าไปช่วยกันจับออกมาอย่างนี้นะถูกแล้วนะถือว่าเป็นชาวพุทธที่ดีช่วยกันรักษาศาสนาอะไรที่ไม่สะอาดขจัดออกไปแต่มันก็มีความเสี่ยงเพราะญาติโยมไม่ค่อยเข้าใจธรรมะหรอกบางเคสนะพระทำไม่ถูกถ้าทำไม่ถูกพระวินัยนะเราก็ไปเชียร์กันเย่งๆนะมีคนกดไลค์กดแชร์ให้เป็นแสนเป็นล้านเลยทั้งที่พระนั้นทำไม่ถูกทำไม่ถูกวินัยก็บางทีการเอาความเห็นของคนทั่วๆไปที่ไม่ได้ศึกษาธรรมะมาตัดสินก็ยากเหมือนกันแต่เคสที่ไปจับพระอยู่กับผู้หญิงอันนั้นมันจงแจ้งชัดเจนถ้าบางเรื่องประณีตลึกซึ้งกว่านั้นเราก็ไม่เข้าใจอย่างเราได้ยินคำว่าโลกวัชชะนะได้ยินอยู่เรื่อยนะแปลว่าอะไรว่าโลกติเตียนถามจริงๆในโลกนี้มีใครไม่ถูกติเตียนบ้างขนาดพระพุทธเจ้ายังมีคนติเตียนเลยพระพุทธรูปนั่งอยู่เฉยๆคนยังติเตียนได้เลยในโลกนี้ไม่มีใครพ้นจากการนินทาว่าร้ายนะไม่ได้โลกวัชชะไม่ใช่ว่าโลกติดเตียนนั่นพูดมั่วๆเอาเองเพราะทุกคนในโลกมันถูกติดเตียนทั้งนั้นแหละจริงๆโลกวัชชะแปลว่าอะไรแปลว่าแม้จะไม่ใช่พระเป็นชาวโลกนะไปทำสิ่งนั้นก็น่าติดเตียนคือคฤหัสถ์ไปทำสิ่งนั้นก็ไม่ถูกเหมือนกันแยกให้ถูกนะแยกให้ดีนะคำว่าโลกติเตียนในภาษามันหลอกเราภาษาที่ถูกก็คือ ไม่ว่าใครทำสิ่งนี้นะก็ไม่ถูกทั้งนั้นแหละยกตัวอย่างยกตัวอย่างเอาไอเดียตัวอย่างมันเยอะแยะไปหมดนะอย่างพระกินเหล้าพระกินเหล้าผิดอะไรผิดวินัยกฎหมายห้ามพระกินเหล้าไหมกฎหมายไม่ได้ห้ามเพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่โลกวัชชะนะพระกินเหล้านี่ผิดวินัยเฉยแต่ถ้าพระสูบเฮโรอีนกฎหมายกำหนดไว้สูบเฮโรอีนผิดกฎหมายพระสูบเฮโรอีนนะผิดทั้งวินัยผิดทั้งกฎหมายตรงที่ผิดกฎหมายนะเรียกว่าโลกวัชชะนะบางเรื่องยกตัวอย่างนะตลกตลกนะอย่างเรื่องเล่านะต้องแถมอีกนิดนะมันมีกฎหมายเมื่อปี51นะประมาณนั้นนะกินเหล้าในวัดเนี่ยผิดกฎหมายนะไม่ว่าพระหรือโยมนะกินเหล้าในวัดผิดกฎหมายเพราะงั้นใครกินเนี่ยเป็นโลกวัชชะนะถ้าพระไปกินก็เป็นโลกวัชชะเงินพระกินเหล้าในวัดเนี่ยผิดทั้งวินัยแล้วผิดเรื่องโลกวัชชะด้วยอย่างพระองค์นั้นนะแกมีเหล้าอยู่ในกุฏิด้วยแช่เย็นเอาไว้กินแล้วถ้าพระนั่งมอเตอร์ไซค์ซ้อนมอเตอร์ไซค์กฎหมายบอกให้ใส่หมวกกันน็อกถ้าพระใส่หมวกกันน็อกเราจะโหไหมลองนึกภาพนะหัวเหม่งๆนะใส่หมวกกันน็อกแต่ไม่ใส่หมวกกันน็อกผิดกฎหมายนะเงื่อนเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องชาวบ้านตีเตียนนึกอยากตีอะไรก็ตีทรงเดชไปนะถ้าพระซ้อนมาจะใส่แล้วไม่ใส่หมวกอ่ะผิดกฎหมายอ่ะมีหลายเรื่องเลยนะงั้นในความเห็นของชาวบ้านนะบางทีเสียงข้างมากนะเชื่อไม่ได้นะมันเป็นเสียงของคนที่ไม่เข้าใจไม่มีความรู้ไม่มีหลักเกณฑ์เราเรียนนะเรียนธรรมะไปเรื่อยๆค่อยๆเข้าใจค่อยๆเข้าใจไปใจเราก็จะค่อยๆห่างทุกข์ออกไปเรื่อยๆมีความสุขผุดขึ้นมาเรื่อยๆเป็นระยะไปพระโฆษณาขายของผิดไหมผิดกฎหมายไหมพระโฆษณาขายของไม่ผิดกฎหมายเนี่ยกฎหมายไม่ได้ห้ามแต่ผิดวินัยไหมผิดถ้าไปทำให้เขาฟรีก็เข้าในเรื่องของการประจบคฤหัสถ์ถ้าไปรับจ้างเขาโฆษณาสินค้าเป็นพระรับจ้างไม่ใช่กิจของพระเลยก็ผิดอีกนี่เราบอกโอ้พระโฆษณาสินค้าน่าเอ็นดูไม่เห็นจะผิดตรงไหนเห็นไหมเสียงข้างมากบอกไม่ผิดเลยแต่มันผิดเสียงข้างมากเชื่อมันไม่ได้นะมันไม่ได้มีความรู้จริงนี่เรื่องโลกโลกนะเราก็แค่เข้าใจมันเข้าใจโลกมันโลกมันโลกของกิเลสมันก็เป็นอย่างนี้แหละตัวเราเองก่อนที่จะพัฒนาตัวเองก่อนที่จะมาเจอพระพุทธศาสนาจริงๆเราก็ล้มลุกคลุกคลานมาเราก็มีกิเลสมาแล้วทุกคนแต่เราเห็นทุกข์เห็นโทษของกิเลสเราเห็นคุณของพระศาสนาเห็นคุณของธรรมะเราก็เลยมาศึกษากันยิ่งศึกษาเราก็ยิ่งเห็นคุณของธรรมะเห็นโทษของโลกยิ่งศึกษาเราจะเห็นนะธรรมะมีคุณโลกมีโทษโลกไม่มีอะไรมีแต่ทุกข์มีแต่โทษในขณะที่ธรรมะมีคุณทำให้เราพ้นทุกข์เราอยู่โดยชีวิตของเราสะอาดหมดจดไม่มีโทษคนนินทาด่าว่าได้ไหมได้ใครๆก็ไม่พ้นดีพิเศษยังไงก็โดน ันนั้นไม่ใช่โลกวัชชะนะมั่ววันนี้เทศเท่านี้แหละยากไปหรือเปล่าเนี่ยบางคนพยักหน้าบางคนสายหน้าเห็นไหมเสียงยังไม่ตรงกันเลยคนยากคนไม่ยากยิ้มหวานไม่ยากนะยิ้มหวานไม่ยากถามว่ารู้เรื่องไหมไม่รู้หรอกนะแต่ยิ้มหวานไว้ก่อนให้กำลังใจหลวงพ่อนะยิ้มหวานโอ้รู้เรื่องทำไม่รู้นะนี่ไม่รู้ไม่มีใครรู้สิ่งที่หลวงพ่อเทศนะไม่มีใครรู้ได้หรอกนะจนกว่าจะภาวนาจนเห็นด้วยตัวเองเงื่อนที่หลวงพ่อเทศนะถามว่าพวกเราจะรู้ไหมรู้ได้การจำไว้รู้จริงไหมไม่จริงหรอกจะรู้จริงมีวิธีลงทุนปฏิบัติลงแรงปฏิบัติเห็นจริงเป็นลำดับลำดับไปเพราะงั้นถ้าไม่มีการปฏิบัตินะเรียนปริยัติยังไงมันก็สู้กิเลสไม่ได้พระเรียนปริยัติตั้งเยอะใช่ไหมสุดท้ายก็สู้กิเลสไม่ไหวถ้าไม่ได้ปฏิบัติแต่เราต้องแยกให้ออกนะคำว่าปฏิบัตินะปฏิบัติไม่ได้แปลว่านั่งสมาธิเดินจงกรมนะอย่ามั่วนะการที่เราตั้งใจรักษาศีลนั่นแหละเราปฏิบัติทำแล้วถ้าเมื่อไรทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะถือว่าเราได้ปฏิบัติทำแล้วคำว่าปฏิบัติทำเป็นคำกว้างนะคำกว้างไม่ใช่แค่นั่งสมาธิเดินจงกรมดังนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิบัติเท่านั้นเองอย่างเรารักษาศีลถือว่าเราได้ปฏิบัติตามคำสอนของพระเจ้าแล้วได้ปฏิบัติธรรมแล้วเราทำทานใช่ไหมเราลดละความเห็นแก่ตัวส่งเสริมจิตใจให้เกิดความเมตตากรุณาอะไรขึ้นมาเราได้ปฏิบัติธรรมแล้วนี่ถ้าเรียนอย่างเดียวเราไม่ปฏิบัติอะไรสักอย่างนะศีลก็ไม่รักษาโกหกหลอกลวงอะไรต่ออะไรก็ไม่ได้ประโยชน์จากธรรมะพระเจ้าท่านเคยพูดไว้นะว่าธรรมวินัยของท่านเนี่ยเหมือนมหาสมุทรมีธรรมชาติที่จะสร้างศพทั้งหลายเนี่ยขึ้นมาเกยตื้นสร้างสิ่งโสโครกนั้นขึ้นบกสร้างขึ้นมาอรัชชีทั้งหลายนะอยู่ไม่ได้นานอยู่ไม่ค่อยได้ถูกซัดขึ้นบกนั่นเราไม่ต้องไปเดือดร้อนใจนะค่อยๆเรียนค่อยๆภาวนาปรับปรุงตัวเราเองให้มันดีก็แล้วกันคนอื่นเขาเลวเราก็เข้าใจเขาแต่เราไม่ได้ไปเกลียดเขาหรอกเข้าใจตัวเขาแพ้กิเลสเมื่อก่อนเราก็เคยแพ้กิเลสแบบนี้แหละมันสงสารมากกว่านะไม่ได้เกลียดหรอกส่งกันบ้าง
เบอร์หนึ่งระหว่างวันดูร่างกายเคลื่อนไหวดูจิตที่คิดรู้ว่าคิดภาวนาก่อนนอนและตื่นนอนถวายเป็นพุทธบูชาตอนนี้ติดขัดมาเกือบ2ปีจิตเงียบนิ่งจะรู้สึกตัวได้แค่ 2-3 ครั้งก่อนที่จิตจะเงียบนิ่งไปและในการปฏิบัติทุกครั้งจะต้องมีผ้าหนามารองระหว่างฝ่ามือกับหน้าตักเพราะถ้าหลังมือโดนหน้าตักจะร้อนมากจนปวดแสบปวดร้อนขอความเมตตาจากหลวงพ่อแนะนำให้ก้าวข้ามสภาวะนี้ค่ะ
จิตที่ติดสมาธินะจะเป็นอย่างนั้นแหละเราจะต้องแก้อาการที่จิตไปติดนิ่งติดเฉยอย่างนี้ถอยจิตออกมานะมาพิจารณาลงในร่างกายมองเห็นร่างกายเหมือนถ้ำอันหนึ่งข้างในมีอวัยวะต่างๆอยู่พิจารณาลงไปอย่างนี้เรื่อยๆให้จิตมันทำงานถ้าจิตมันไปติดนิ่งติดเฉยมันไม่ยอมเดินปัญญาต่อไม่ยอมทำงานนี่หลงกับสมาธิไปเรื่อยๆยิ่งฝึกนานก็ยิ่งหลงเยอะ ย้อนจิตออกมาพิจารณากายนะนั่นแหละไล่เข้าไปในกายแล้วจิตเรามีกำลังมากบางทีกายมันสลายไปเลยทีก็กายเป็นไฟไหม้พรวดไปเลยหรือมันระเบิดไปเลยก็ช่างมันแตกสลายไปแล้วเราก็นึกถึงกายขึ้นมาอีกดูซ้ำลงไปอีกจิตที่มีสมาธิมากนะอย่าไปดูจิตดูจิตจะไม่มีอะไรมันจะว่างๆแล้วก็จะเดี๋ยวจะลืมตัวเองไปเคลิ้มๆไปดูกายไว้เออนั่นแหละนะอย่างนั้นจิตมันจะค่อยๆ คลายตัวออกมาจากการติดว่างๆอยู่เบอร์สอง
ปฏิบัติในรูปแบบคือเดินจงกรมและสวดมนต์เป็นหลักการภาวนาไม่บังคับมากเหมือนตอนภาวนาแรกๆปล่อยให้กายใจกระทบแล้วรู้บางทีก็เห็นความคิดบางทีก็เห็นกายรู้ทันบ้างไม่ทันบ้างหลงบ้างเพ่งบ้างยังมีความอยากอยู่เยอะขอหลวงพ่อเมตตาแนะนำการปฏิบัติเพิ่มเติมค่ะ
สมาธิก็จำเป็นนะถ้าเราทิ้งสมาธิไปเลยใจมันจะฟุ้งตอนนี้ใจมันฟุ้งนะงั้นกลับมาทำความสงบเป็นระยะแต่ถ้าสงบแล้วมันไปติดให้รู้ทันมันแต่ทิ้งความทำสมาธิไม่ได้นะทิ้งการทำสมาธิไม่ได้ใจฟุ้งซ่านมันไม่ไปต่อแล้วมันฟุ้งไปเรื่อยๆกลับไปทำสมาธิสลับการเจริญปัญญาไปเบอร์สาม
ในชีวิตประจำวันรู้ความคิดรู้อารมณ์รู้กายได้บ่อยขึ้นเห็นความคิดเกิดเยอะเวลาปฏิบัติในรูปแบบบางทีก็หลงนานบางทีก็รู้ตัวได้เร็วไม่ค่อยสงบใช้คิดแล้วรู้ว่างจากคิดก็บริกรรมบางทีรู้สึกว่าใจไม่มีกำลังปฏิบัติมา10ปียังไม่รู้สึกว่าขันแยกหนูทำอะไรผิดหรือเปล่าคะ
หนูเข้าใจผิดขันมันแยกแล้วนะไม่ใช่ขันมันไม่แยกรู้สึกไหมไอ้ตัวนี้มันยิ้มอยู่รู้สึกไหมไอ้ตัวนี้มันไหวตัวนี้มันเคลื่อนไหวรู้สึกไหมตัวนี้มันถูกรู้อยู่ถ้ามันมีตัวถูกรู้มันก็มีตัวรู้แสดงว่าขันธ์มันแยกแล้วเวลาภาวนานะช่วงไหนจิตมันมีกำลังมันก็เห็นความเกิดดับเปลี่ยนแปลงช่วงไหนจิตไม่มีกำลังมันก็นิ่งว่างอยู่เฉยๆไม่ต้องไปฝืนมันนะให้มันพักไปตอนนี้กำลังมันยังไม่เต็มมันยังกำลังมันยังไม่พอนะจิตยังกำลังน้อยไปนิดนึงขาดอยู่นิดเดียวแล้วทำต่อไปอีกถึงเวลาอย่าลืมต้องไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์เป็นการเบรกตัวเองไม่ให้ตะลุมบอลกับการเจริญปัญญาตะลุมบอลกับการเจริญปัญญาจะฟุ้งซ่านงั้นถึงเวลาเราไหว้พระสวดมนต์นะพุทโธพุทโธไปสวดจบแล้วเราก็นั่งท่องพุทโธพุทโธไปสบายสบายให้จิตใจมันร่มเย็นเป็นสุขรู้เนื้อรู้ตัวไม่เคลิ้มไม่ขาดสติทำไปเรื่อยๆจิตมีกำลังออกมากระทบอารมณ์ต่างๆหูจมูกเล่นกายใจก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตประโยคนี้ฟังให้ดีนะกระทบอารมณ์ต่างๆหูจมูกเล่นกายใจเราก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไม่ใช่เห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมารมณ์เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตเช่นใจมันคิดเรื่องนี้จิตเกิดราคะใจมันคิดเรื่องนี้จิตเกิดโทสะเรื่องที่คิดไม่สำคัญสำคัญที่ว่าเกิดราคะเรารู้เกิดโทสะเรารู้เกิดสุขเรารู้เกิดทุกข์เรารู้งั้นตัวรูปเสียงกลิ่นรสผัสสะธรรมารมณ์ไม่ใช่ตัวสำคัญตัวสำคัญคือจิตเราเอง แต่เจริญสติเจริญปัญญาในชีวิตธรรมดาอย่างนี้อย่างเดียวไม่พอนะมันทำในรูปแบบได้ไม่พาสวดมนต์ไปพุทโธไปเบอร์สี่
ดูลมหายใจและดูกายดูใจเนืองๆทั้งเช้าและเย็นกายมักจะเข้าไปทำความสงบเองถ้าจงใจทำเช่นมีการกำหนดเวลาจะพบว่าใจต่อต้านจะอึดอัดกระสับกระส่ายฟุ้งซ่านรู้สึกมีความดันพุ่งและพยายามอดทนนั่งจนครบเวลาในชีวิตประจำวันใจเย็นขึ้นแต่มักลืมหรือคิดอะไรไม่ออกบ่อยๆเห็นสภาวะแล้วใจไม่เป็นกลางมักเข้าไปจัดการขอหลวงพ่อแนะนำด้วยเจ้าค่ะ
รู้อย่างที่มันเป็นนั่นแหละดีแล้วนะมันจะค่อยๆพัฒนาเองแล้วอย่างเราเห็นสภาวะได้ก็ดีคนทั่วๆไปไม่เห็นสภาวะอย่างเวลาเห็นก็เห็นคนเห็นหมาเห็นแมวอะไรไม่เห็นสภาวะนี่เราเห็นสภาวะต่างๆได้สุขทุกข์ดีชั่วอะไรเราเห็นเราก็ดูต่อไปอีกนะจิตมันไม่เป็นกลางเราก็ไม่ได้ไปทำจิตให้เป็นกลางแค่รู้ว่าจิตไม่เป็นกลางแค่นั้นพอละจะกลางไม่กลางเรื่องของจิตไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยถ้าใจกล้าๆอย่างนี้นะจิตเป็นกลางรวดเร็วเลยงั้นคอยรู้ทันสภาวะที่จิตไม่เป็นกลางเห็นไหมพอเราพิจารณาอย่างนี้ใจเราเบิกบานวูบขึ้นมารู้สึกไหมสงสัยรู้สึกไหมขยับรู้สึกไหมใจแน่นๆขึ้นมารู้สึกไหมมองไม่ออกดูกายถ้าตอนไหนดูจิตไม่ออกดูกายไว้กายหันซ้ายกายหันขวาคอยรู้สึกไม่ได้เจตนาหันนะเจตนาหันแล้วมันใจมันจะทื่อๆยังนี้ไม่ได้นะให้มันเป็นธรรมชาติจริงๆไม่ต้องแกล้งทำหรอกเพราะเรากระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วลองหายใจซิลองหายใจซิเนี่ยพอเราหายใจนะจิตก็รวมเข้ามาสงบเข้ามาเราก็รู้จิตสงบแล้วเราพอใจเราก็รู้ว่าจิตถอยออกมาลองถอนจิตออกมาซิวิธีถอยจิตออกมานะเปลี่ยนจังหวะการหายใจหายใจแรงขึ้นนะเนี่ยจิตก็ถอนเองแล้วของเบอร์สี่ทำสมาธิได้นะหายใจไม่กี่ทีใจมันก็เริ่มรวมเริ่มสงบแล้วนี่พอใจมันรวมมันสงบแล้วถอนออกมาพอมันถอนออกมาเนี้ยตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์เราก็เห็นเลยใจมันเปลี่ยนแปลงที่จริงใจมันเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ตอนที่ถอนออกจากสมาธิแล้วหลวงพ่อพุทธท่านเคยสอนนะว่าตอนที่จิตถอนออกจากสมาธิเป็นนาทีทองเลยนะยังเราทำความสงบเนี่ยไม่ต้องไปห่วงว่าจิตจะเป็นยังไงอะไรเนี่ยมีสติไว้เท่านั้นอย่าให้เคลิ้มขาดสติไปนี่ว่าจิตรวมสงบนะแล้วพอมันถอนออกมาเนี่ยเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยจิตเมื่อกี้นิ่งๆไม่คิดไม่นึกตอนนี้จิตเริ่มคิดเริ่มนึกนะจิตเริ่มแสดงความไม่เที่ยงให้ดูแล้วนี่พออยู่ข้างนอกใช่ไหมจิตมันก็เปลี่ยนตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์จิตมันก็เปลี่ยนแปลงแล้วก็มีสติรู้ไปรู้ไปช่วงหนึ่งจิตหมดเรี่ยวหมดแรงกลับมาหายใจทำสมถะใหม่ทำความสงบใหม่แล้วพอจิตถอนออกจากความสงบก็รู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยตั้งแต่ตอนที่ถอนตัวออกมาแล้วออกมาอยู่กับโลกข้างนอกนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ก็เห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยเบอร์ห้า เบอร์สี่ทำสมาธิได้ดีนะแกมเก่งอยู่สงบง่ายเบอร์ห้า
เบอร์ห้าทำในรูปแบบสวดมนต์นั่งสมาธิ30นาทีทุกวันโดยใช้ลมหายใจคู่กับบริกรรมพุทโธในชีวิตประจำวันใช้พุทโธเป็นเครื่องอยู
่
หลงแล้วรู
้
บางช่วงก็รู้สึกตัวบ่อยบางช่วงก็หลงยาวขึ้นขึ้นลงลงบางช่วงติดโมหะสมาธิก็จะใช้พุทโธและกลับมารู้สึกที่กายเดินปัญญาได้บ้างไหมคะ
ได้นะที่ทำอยู่ก็ใช้ได้นะทำต่อไปสะสมของเราไปลงหายใจแล้วพุทโธให้หลวงพ่อดูซิทำเหมือนทำจริงๆลืมหลวงพ่อไปทำเหมือนตอนที่เราทำจริงๆทำของเราตามลำพังตรงนี้เห็นไหมจิตมันเริ่มซึมลงนะตอนนี้โมหะจะแทรกนะเราหายใจไปพุทโธไปสงบรวมนะแต่โมหะไม่ครอบเราอันนั้นมันน้อมจิตให้ซึมลงไปซึมกับสงบนะดูข้างนอกคล้ายๆกันนะแต่ไม่เหมือนหรอกคนละเรื่องเลยจิตซึมไม่ดีหรอกทำไมทำอีกให้หลวงพ่อดูลืมหลวงพ่อไปในโลกนี้ไม่มีคนอื่นแล้วเหลือเราคนเดียวสังเกตไหมมันมีการบังคับจิตขึ้นนะตัวนี้ที่ยังทำผิดอยู่งั้นสมาธิเราก็เลยไม่ค่อยเต็มสักทีเพราะตอนที่เราทำสมาธินะมันไม่ถูกเราไปบังคับจิตบ้างไปทำจิตให้เคลิ้มบ้างคือเป็นการนั่งปรุงแต่งจิตนั่นเองให้รู้ทันว่าปรุงแต่งนะก็นั่งไปเราไปปรุงแต่งอะไรขึ้นมารู้ทันไปนะจิตสงบมันมีแรงนะออกมากระทบอารมณ์จะเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตได้ชัดเจนเลยทำโชว์อีกทีสิรู้สึกไหมตอนนี้กับตะเกียบไม่เหมือนกันแล้วรู้สึกไหมเนี่ยพอเราทำสมาธิผิดพอหลวงพ่อบอกเราเข้าใจว่าตรงนี้มันน้อมเข้าไปจริงพอเรารู้ตามความเป็นจริงนะจิตมันก็สว่างสวัยเบิกบานตื่นขึ้นมาเลยงั้นทำสมาธิให้ถูกนะจิตจะได้ถูกแล้วมันจะได้เดินปัญญาตอนตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์ได้เบอร์หก
ปฏิบัติในรูปแบบวันละ40นาทีเวลาไม่ได้เคลื่อนไหวจะมีลมหายใจเป็นวิหารธรรมเวลาเคลื่อนไหวจะดูร่างกายที่เคลื่อนไหวดูโมหะเป็นหลักแต่ก่อนหลงนานถึงรู้ตัวหลังๆเริ่มรู้เร็วขึ้นเริ่มเห็นกิเลสอื่นๆมากขึ้นทั้งโทสะและราคะที่ปฏิบัติอยู่ถูกต้องไหมครับ
ถูกนะถูกทำไปเรื่อยๆนะไม่ต้องหวังว่ามันจะดีเมื่อไรจะได้ธรรมะเมื่อไรอะไรเงี้ยเมื่อไรก็เมื่อนั้นไม่ได้ก็ไม่ได้ให้ได้ปฏิบัติทุกวันนะดีที่สุดแล้วนะนั้นแล้วมันพัฒนาเราเห็นการพัฒนาเห็นความเปลี่ยนแปลงด้วยตัวของเราเองนะยิ่งเราภาวนาเราเห็นความเปลี่ยนแปลงของจิตใจตัวเองนะเราจะยิ่งเชื่อมั่นแน่นแฟ้นในคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเริ่มเห็นผลนะพอจะมองออกไหมความทุกข์ทั้งหลายเนี่ยมันมาจากความปรุงแต่งทั้งหมดนะความดิ้นรนของจิตใจใช่ไหมความปรุงแต่งของจิตมันก็มาจากอวิชชาอีกแล้วอวิชชาเป็นปัจจัยให้เกิดสังขารความปรุงของจิตอย่างนี้ก็ปรุงนะน้อมจิตให้ซึมไม่ต้องสังเกตมากนะเห็นก็เห็นไม่เห็นก็ช่างรู้สึกตัวไปแล้วก็รู้ทันจิตใจที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆแล้วทุกอย่างที่หลวงพ่อบอกนะมันจะเห็นเองแหละพยายามจะเห็นมันจะไม่เห็นหรอกจิตจะฟุ้งซ่าน
เบอร์เจ็ด
ท
ทำในรูปแบบโดยการเดินจงกรมรู้สึกว่ากำลังเดินอยู่ครู่หนึ่งก็จะหลงไปคิดบางครั้งก็มีโลภะบางครั้งก็มีโทสะหมุนเวียนกันไปสั้นบ้างยาวบ้างในชีวิตประจำวันต้องทำงานแต่ก็รู้สึกถึงโลภะโทสะโมหะเช่นเดียวกันขอคำแนะนำจากหลวงพ่อด้วยครับ
ในชีวิตประจำวันก็โอเคแล้วนะใช้ได้อยู่ถึงเวลาก็ทำในรูปแบบนะไม่พลาดสวดมนต์นั่งสมาธิเดินจงกรมมีวินัยทำทุกวันทุกวันถือว่าเราปฏิบัติเป็นพุทธบูชาทำไปเรื่อยๆนะจิตใจเราจะยิ่งร่มเย็นเป็นสุขไม่เล่าร้อนโมโหโทโสอะไรพวกนี้ก็หายไปเองนะจิตใจมันจะร่มเย็นอย่าไปกดขี่จิตใจตัวเองอย่าไปบังคับเขี้ยวเข็นมันมากจิตใจของเราถ้าเป็นสัตว์ตัวหนึ่งก็เป็นสัตว์ที่น่าสงสารถูกเจ้านายกดขี่ตลอดเวลาเจ้านายก็คือตัวตัณหาตัวอยากใจเราเนี่ยเหน็ดเหนื่อยมากวันหนึ่งถูกความอยากบงการให้ทำโน้นทำนี้ตลอดนะมันน่าสงสารมองมันอย่างนี้มันน่าสงสารเป็นสัตว์ที่ลำบากตกอยู่ในกองทุกข์เนี่ยเราเมตตากระทั่งจิตใจตัวเองใจมันจะค่อยร่มเย็นทำในรูปแบบนะทำไปก็มองจิตใจเนี่ยเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งเหมือนเป็นหมาเป็นแมวตัวหนึ่งจิตเนี้ยใจก็อ่อนโยนกับมันไม่ใช่ตัวเราหรอกมันเหมือนมีหมาตัวหนึ่งอยู่ในเนี้ยมีแมวตัวหนึ่งอยู่ในเนี้ยเป็นหมาเป็นแมวที่ลำบากถูกเจ้านายรังแกทั้งวันเลยให้เราเมตตามันรู้สึกไหมว่าใจมันโปร่งขึ้นมันสบายขึ้นทำนะฟังยังไม่เข้าใจก็ไปเปิด YouTube ฟังซ้ำตรงที่หลวงพ่อสอนเรานี่แหละเบอร์แปด
รู้สึกว่าคนเราเกิดมามีแต่ทุกข์แค่คิดว่าต้องมาเกิดอีกใจก็กระเทือนแล้วบางทีจิตก็เป็นผู้รู้บางทีก็ไปยึดอารมณ์เห็นความกระเพื่อมไหวอยู่กลางอกที่ปฏิบัติอยู่ถูกหรือเปล่าครับ
ถูกแล้วล่ะเรายังเห็นทุกข์ไม่พอนะทุกข์ไม่ใช่ทุกข์ทรมานนะสิ่งที่เราตัวทุกข์ก็มีกายนะตัวกายนั่นแหละตัวทุกข์จิตใจนั่นแหละก็ตัวทุกข์อะไรที่มีอยู่เป็นอยู่นั่นแหละตัวทุกข์อย่าไปเกลียดมันเราละมันไม่ได้เราทิ้งมันไม่ได้มีวิบากต้องอยู่กับมันอย่างเนี้ยรู้มันไปทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเป็นกลางถ้าจิตไม่เป็นกลางให้รู้ว่าไม่เป็นกลางมันจะกลับมาเป็นกลางเองเป็นกลางแล้วเราก็รู้กายรู้ใจของเราไปเรื่อยๆนะเห็นในกายนี้ก็ตัวทุกข์จิตนี้ก็ตัวทุกข์ความปรุงแต่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นตัวทุกข์มีแต่ทุกข์ทั้งนั้นแต่เป็นกลางถ้าเห็นทุกข์แล้วไม่เป็นกลางใช้ไม่ได้นะใจจะร้อนหงุดหงิดถ้าเห็นทุกข์แล้วใจเป็นกลางนะใจร่มเย็นเป็นสุขยิ่งเห็นทุกข์ก็ยิ่งมีความสุขจิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดอย่าบังคับจิตรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตนะอย่าไปบังคับจิตรู้สบายสบายไม่ต้องรู้ตลอดเวลาถ้ารู้ตลอดเวลาจะกลายเป็นจ้องเป็นเพ่งนี่แหละรู้ด้วยจิตอย่างตะเกียเนี่ยอย่างตะเกียนะจิตที่ธรรมดาที่สุดเลย
อ
ดีแล้วล่ะนะไปดูเรื่อยๆวันนี้เท่านี้นะ